Радио К2 от мястото на събитието.
Здравейте! Днес се проведе среща при министър-председателя на Република България господин Бойко Борисов. Да, наистина затворете. С Националния оперативен щаб. На срещата присъстваше и доктор Пенчев, който е директор на Столичната регионална здравна инспекция и директори на водещи лечебни заведения в нашата страна. На срещата, разбира се, поканихме и кмета на София, госпожа Фандъкова, и господин Барбалов, заместник кмет, като представители на най-голямата община в страната. На тази среща се направи един задълбочен анализ за разпространението на коронавируса в нашата страна на седмична основа, който показа, за съжаление, увеличение на броя на положително носителите на коронавирус от една страна и от друга страна не спазване на дисциплината от голяма част от българските граждани в тази ситуация. На действащите мерки, които и в момента на базата на моите заповедите са в сила. Това ни дава основание, без да въвеждаме някакви нови, извънредни, тежки мерки, да се обърнем чрез вас към българските граждани и да поискаме от тях по-стриктно спазване на действащите мерки, за да няма по-високо разпространение на вируса, а и оттам по-висока степен на заболяване на българските граждани. Все пак се договорихме да предприемем следните мерки от тук нататък, всъщност от утре 0 часа на деня. На първо място, мероприятията, всички мероприятия на закрито да бъдат организирани при пълняемост до 50% от капацитета на съответната зала, като задължително се носят маски, шлемови или други предпразни средства. Това се отнася за както за нощните заведения, кина, театри, спортни състезания и други подобни. На второ място, на закритите обществени места, в това число магазини, търговски центрове тип мол и други, да се спазва физическата дистанция от 1,5 метра и задължително да се носят маски. Персонала, който работи в търговските обекти, задължително трябва да носи маски. Засилваме масовия контрол по спазването на всички противоепидемични мерки, в това число както и новите, които споделих с вас, така и действащите в момента мерки по отношение задължителното носене на маски в обществения транспорт, лечебните заведения и аптеките. При провеждане на футболни мачове се позволява до 1000 души на сектор, като се спазва, разбира се, и съответната физическа дистанция. При останалите спортни състезания на открито пълнямостта да бъде до 50%, т.е. използваемостта на местата, или през седалка, или ако няма седалки на това открито спортно мероприятие, тогава да се спазва отново физическата дистанция от 1,5 метра. Всичко това го правим само и единствено с цел съхранение на здравето и живота на българските граждани. И накрая обсъждаме и ще вземем решение до края на седмицата дали ще продължим извънредната епидемична ситуация в страната. Някой от колегите, ако иска да допълни нещо, преди да дадеме, заповядайте, доцент Кунчев.
Благодаря. Надявам се просто да изпреваря някои от въпросите, защото е важно, когато се обосноваваме, когато говорим нещо, то да бъде опряно на факти, на цифри. Ситуацията е сложна. Имаме реално увеличаване на броя на случаите, особено последната седмица. За щастие, то не е чак толкова много в хората, приети в болница, имащи нужда от интензивни грижи, но е достатъчно притеснително като бройка. Големият въпрос е, какво е това? Наше родно българско явление, нещо, което се случва и в други страни, нещо, което се дължи на промени в вируса или нещо, което се дължи на промени в нашето поведение. Това са 3-4 въпроса, които са от ключова важност с оглед на това какво да предприемем по-нататък. И за да не ви сугестирам, аз ще ви дам сухите цифри, а вие ще направите изводите. Първо, да погледнем какво се случва на Балканите. Данните са по официалните данни на Европейския център за контрол на болести от Стокхолм за изтеклата седмица до вчера. За една седмица, когато ние имахме най-високи стойности. На първо място по заболяемост е Република Северна Македония с 45,6 на 100 000 население. Нарочно е четено като заболяемост, защото цифрите лъжат, когато са просто като абсолютна бройка. На второ място на Балканите се нарежда Албания с 12,9. Последвана от Босна и Херцеговина с 11,9. Последвана от Турция с 10,7 и на пето и шесто място си го делим с много малка разлика. България с 8,3 и Сърбия с 7,9 на 100 000 население. Това е реалността. Отговора на един от въпросите, в България ли се случва това? Не, случва се на Балканите най-много и в голяма степен и в Европа. Но като говорим за Европа, все пак да видим какво показват там данните. На първо място продължава да бъде Швеция със значителна разлика, с заболяемост 43,2 на 100 000. Следвана от Португалия с 28,9. На трето място е Великобритания с 18,8. На четвърто е Турция с 10,07, както ви казах вече. На пето е Румъния с 8,92. С други думи, дали това е втора вълна, или е просто повишаване броя на случаите, аз съм по-склонен да вярвам на второто, на базата на поведението на хората, които приеха, че всичко е приключило, доста от мерките отпаднаха, дори тия, които останаха, не се изпълняват с строгостта, с която ние бихме препоръчали, като в резултат на това имаме една значително повишена заболяемост. Нямаме обаче промяна в стратегията на това, какво искахме да постигнем от самото начало до сега. Това, което искаме да постигнем, е да държим под контрол инфекцията, така че да не останат хора, които да не могат да бъдат лекувани, така че да не натоварим здравната система до степен, в който тя няма да може да изпълнява задълженията си. И от тая гледна точка има един призив от моя страна към болниците, да не забравят заповедта на министъра, която е пределно ясна и определя кой, кога, в какви случаи, с колко легла приема болни от COVID. Това, че в последните дни ние се опитваме и ще продължим да го правим, да съсредоточаваме болните в няколко болници, особено такива, които са специализирани с инфекциозни клиники и отделения, в момента в който те са недостатъчни, ние ще продължим да насланяваме във всички болници, които откриха специализирани отделения за COVID. Затова виждате, имаме представители на директори на големите болници софийски, които ще продължат да работят в тази насока, ако това е необходимо. Сега, по отношение на стратегията на базата, това, което ви казах, аз бих го формулирал съвсем ясно. До тук ние говорихме за 3 D-та. Дезинфекция, дистанция, дисциплина. Сега към тях искаме да добавим едно К. Контрол. Защото се оказа, че не можем да разчитаме на съвестта на хората. С огромно съжаление го казвам, не че при всички е така, една голяма част продължава да спазват и то повече от необходимото даже мерките, но не е малка и частта, които решиха, че всичко е окей и могат да правят какво си искат. Сега, до какво води това? Това къп добавено, какви реални измерения ще придобие? За да не бъдем обвинявани, че правим някакъв подборен контрол или че гледаме само най-дребните отклонения, решението и на министъра, и на столична РЗИ, която е упълномощена за рамките на град София, е да съставим актове на двете политически сили, ГЕРБ и БСП, да ги губим с максималната сума от 3000 лева, за това, че са допуснали събиране на много хора на закрито, без спазване на отстояние, без носене на маски, в резултат на което имаме вече резултати заразени хора. Също ще бъде направено с националния стадион Васил Левски, поради това, че не бяха изпълнени изискванията и макар, че формално беше спазено процента, който трябва да е максимално заед. Всъщност, когато всички тия хора се струпат на едно място, имат тесни контакти, подскачат, целуват се и се прегръщат, резултатът също няма да се забави, бъдете сигурни. Кое ни дава убедеността, че това са правилни мерки? Ами миналата седмица ни ги дава. Спомнете си с какво са натъкали. Една ловна дружинка, която много ефективно се предаде заболяването един на друг. Едно религиозно събитие, за което не се чу много, но то също успя много ефективно да зарази много хора, включително починалия в Ямбол
пастор.
Който докато работеше в най-тежките условия в самия Ямбол, самата махала не се зарази, но на това събиране се зарази и почина, за съжаление. Едно политическо събитие, при което все още чакаме да видим крайните резултати, и едно спортно събитие, за които резултатите няма закъснят. Или с две думи, ако трябва да го формулираме по-ясно, всяко събиране на много хора на едно място, без спазване на метър и половина и без носене на маски, крие голям риск, точка. И няма смисъл да обясняваме веднъж, че това могат да бъдат студенти, втори път, че може да бъде матч, трети път, че може да бъде политическо събиране. Няма значение кога и как. Щом е на закрито, щом са близо един до друг, риск съществува. И с това само ще приключа. Всички мерки са важни, но все пак нека не забравяме нещо. Вирусът не се търкаля по улиците в България. И мерки като пръскане на тонове дезинфектанти по улици и площади имат своето място, но не могат да бъдат водещи. Вирусът е в нашия нос, в нашето гърло и ние го предаваме на следващия, когато сме близо до него и говорим срещу него. Това не се е променило и няма да се промени. Както пак казвам, не се промени нашата стратегия. И за да не бъдем толкова, скоро прочетах в една от социалните мрежи, колко съм имал чувство за безпогрешност, ще ви кажа, че изобщо не е така. Непрекъснато се опитваме да проверяваме дали всичко, което правим, е вярно, точно и отговаря на това, което правят и другите. И за да бъда максимално критичен, ще ви кажа, че има една прогноза, моя, лична, която не се сбъдна. И тя е, че когато дойде лятото и се дигна температурите и влажността стане ниска, този вирус трябва да се самоограничи. Ето това не се случи. Този вирус продължава да не се държи като нормален респираторен вирус по много показатели. Не само по това, че се вихри точно когато не му е време. И по това, че не създава винаги напрегнат имунитет, и по това, че хващаме реално антитела в достатъчен титър едва при една трета от хората, и при това, че продължава да го носи човек в гърлото си дори на 30-35 ден, макар че слава Богу това не е постоянно. Така че съобразявайки с всичко това, ние мислим, че е време да добавим контрола към всички досегашни мерки, без да се връщаме към гранични затваряне на граници, затваряне на движение на хора, затваряне на отделни населени места, надали ще стигне до това. Ако се наложи, ще затваряме улици, квартали, там където това е наложително, но връщането към тия мерки и най-вече контрол върху тяхното изпълнение е новото, което целим с последната заповед на министър.
И понеже стана въпрос за контрола, нека дам думата на доктор Пенчев и на госпожа Фандъкова, ако има нещо да допълнят.
Добър ден и от мен. Тук съм, защото следя непрекъснато данните и ситуацията в София. Говорим за последната седмица. Очевидно са тревожни данните за цялата страна, в това число и най-големия град, където има и най-много хора. Затова непрекъснато обсъждаме и обмисляме ситуацията. Ясно е, че многократно съм казала, че трябва да се научим да живеем с вируса и да продължим да си вършим работата, градът да работи, децата да могат да ходят на детски градини, но при стриктно спазване на дисциплината и всичко, което специалистите, лекарите препоръчват. преди още да зная, че министъра ще издаде заповед за носенето на маски, в събота и неделя обсъждах с моите колеги. Ако той не го беше направил, аз щях с моя заповед да върна от препоръчителен в забранителен режима за неносене на маски, или по-скоро от препоръчителен в задължителен режима за носене на маски, не само в градския транспорт. Знаете, че остана изискването до днес за носене, задължително носене на маските в системата на градския транспорт, в болници и в аптеки. Но за мен е много важно, там където хората се събират, магазини, особено в магазините, в институциите, в публичните места, офиси, където има посетители, където има много хора, да продължават да се носят маски, разбира се, шалове или шлемове, защото очевидно и специалистите вече признават всички, че това има ефект, макар и разбира се не 100%. Така че това е нещо, което ще контролираме. Разговарях и с доктор Пенчев, и с шефа на директора на столичната полиция на СДВР, господин Хаджиев, за това да се увеличи контрола навсякъде. Какво се случва в градския транспорт? Миналата седмица три екипа на общинска полиция заедно с контрольорите правиха непрекъснати проверки на наземния транспорт. Проверени са 700 превозни средства, предупредителни протоколи са издадени десетки, но има само 16 акта. Знаете, че глобата, минималната глоба е 300 лева съгласно Закона за здравето. Информираха ме колегите, че общо взето те избягват да правят актове, предпочитат предупредителни протоколи. Очевидно обаче това не върши работа. Какво ще направим от утре? От утре удвояваме екипите, ще мобилизираме още полицаи от общинска полиция, поисках и полицаите от районните полицейски управления, от столичната дирекция също да се включат в контрола, защото общинска полиция ще участва в проверката на градския транспорт, но очевидно трябва да има проверки навсякъде, така че София ще се включи съвсем осъзнато в процеса на контрол. Защото данните за София са също обезпокоителни. Да, наистина, слушаме последната седмица, общо взето рядко се споменава София с най-многото брой заболели. И повечето са в страната с събирането на много хора, но София е най-големия град. Само ще ви кажа, че в петък в болниците в София имаше 92 души, от които 7 в инфекциозни отделения с по-тежки случаи. Днес 126 са пациентите постъпили в болница, от които 23 в инфекциозни интензивни отделения. Това означава три пъти повече хора в тежко състояние или средно тежко, както го наричат докторите. Това за мен е изключително обезпокоително и затова умолявам софиянци, нека да се върнем към това отношение, което имахме в времето с най-тежките мерки по времето на извънредното положение, когато над 90% от хората спазваха дисциплина, носеха маски, не се събираха на големи групи хора. Очевидно трябва да продължим, ако искаме животът ни да продължава да бъде нормален, трябва да спазваме тези мерки. Не ни пречи да сложим маската, когато влезем в публичното място, когато разговаряме отблизо с много хора и разбира се да си даваме сметка, че това пази не просто нашето здраве, но здравето на околните. Затова аз ще издам също моя заповед на база на решението на Софийския оперативен щаб за задължителното носене на маски в затворени публични пространства. Ще изпишем подробно, за да не споря полицията в метрото дали трябва да го обява или не трябва на база на заповедта на министъра. Ще изпишем подробно всичко това. Разбира се, в ресторантите, посещението на които е разрешено, някак маските, клиентите да ходят с маски, но персонала задължително трябва да носи най-малкото шлемове. Това са нормални неща. И смятам, че не е нужно експертите непрекъснато да се мъчат да ни убедят, защото ние трябва сами да сме убедени в това, че трябва да се пазим. Благодаря.
И аз благодаря, госпожа Фандъкова. Моля за въпроси.
Искам да попитам в нощните заведения как ще се спазва контрола, защото там знаем, че маски никой не слага. И дали сте виждали в този вечер какво е по Народния театър, какво там от никаква дистанция не се спазва, включително и по заведения.
За първото, сигурно министъра ще трябва да каже, защото аз честно казано не си го представям, но и по принцип, колкото и да ми се разсърдят и младите хора и заведенията, не съм голям фен на отпускането на тази мярка, но виждам много добре какво се случва около в центъра, както казвате, включително миналата вечер в градината Кристал. Затова съм поискала от директора на СДВР да има засилен контрол от страна и на районните полицейски управления, защото знаете, че капацитета на общинска полиция не е толкова голям. Искам да се съсредоточим общинска полиция, която контролирам и аз в градския транспорт. И освен патрулите, които имаме в центъра, да има и патрули от СДВР, които да все пак на базата на разпоредбите, пък и с едно напомняне, да не позволяват събирането на толкова големи групи от хора.
За нощните заведения, както казах преди маничко, критерия е 50% от капацитета на съответното нощно заведение, бар и дискотеки или каквото и да е друго, като много разчитаме на личното самосъзнание и все пак спазването на дистанция между хората. Не искам да казвам метър и половина. Вие знаете, че в една дискотека, в един бар, трудно може по всяко време да се спази тази дистанция, но все пак много разчитаме на самосъзнанието на хората, които отиват в тези нощни заведения.
Може ли само да уточните, казахте 23 в София с интензивно отделение в системата?
В инфекциозни, извинявайте.
Да, това е важно уточнение, защото системата са 13. И ще ми просят някакви мерки допълнителни за детските градини, ще се вземат и там трудно би спазвала дистанция, каквато и не.
Да, вие знаете за детските градини, че има конкретни предписания и искам да благодаря на всички, на персонала на детските градини за това, че спазиха и се видя дори в случаите, в които имаше положителни проби, че те работят така, че да се ограничат в рамките на една група, в рамките на малко души от персонала. До сега даже нямаше разпространение сред персонала. Така че продължаваме с тази дисциплина, с дезинфекцията и най-вече с това да не се събират групите една с друга и също така персонала да бъде задължително, ако не с маски, то с шлемове, за да може да се предпазят те. Освен това, благодарение на партньорството ни и на съдействието на и работата по-скоро на РЗИ, за което благодаря на доктор Пенчев, започнахме тестване на голяма група представители на персонала от детските градини. Това са между 700 и 1000 души, които ще бъдат тествани. Вече започна това тестване, както с кръвни тестове, така също и с PCR. До момента, в края на миналата седмица, 36 души от персонала на различни детски градини са тествани. За радост нямаме положителна проба, всички проби са отрицателни. Днес 40 души ще бъдат тествани. Пробите се набират от 3 общински болници и 12 ДКЦ, а самите изследвания се извършват в столичното РЗИ. Така че това ще продължи. Ще следим внимателно данните и разбира се, отново ще кажа на цялата дисциплина. Данните, които имам за настанените в интензивни отделения, господин Барбалов, може би ще ми ги... Да, ще ги уточни, защото получих тази информация буквално преди да вляза.
Фактически става въпрос за лица, които са на родолечение, кислородотерапия, а интубираните, които са на командно лечение, са 13. Това искам да уточни.
Повече кислород и по-малко азотин.
Не може ли, господин Пенчев, да кажете, до сега не е изнесена такава информация, Къде се съвзява столичани, тъй като въвеждате отново маските в молбите, в търговските обекти, в магазините? Правилно ли е изследване всъщност къде се съвзява
столичани?
Достатъчно на голям брой, за да сте установили вече къде става заразяването?
Това, което всички ние казвахме, беше, че трябва да се научим да живеем с коронавирус. А всъщност се констатира следното, че ние живеем сякаш в него вече въобще. Напротив, той е наличен, той го има. Къде се заразяват столичани? Там, където не се спазват мерки. Там, където не се спазват мерки. Там се заразяват.
И има струпване на
болезнь. Определено има семейна огнишност, нямаме все още никога разпространение и се надявам да нямаме никога през летния сезон.
Всъщност въпросът ми продължава, така да кажа, вашия край на изложението. Оставате ли на тезата, че разпространението на коронавируса в страната е огнищно клъстърно или вече са достатъчно много, за да може да го наречем дифузно? Другият въпрос е това, уточняваш от изложението на доцент Кунчев, казвам, че ще издадете актове на ГЕРБ и на БСП, защото имаме заразени. Ние знаем за човек от БСП. Има ли човек и от ГЕРБ, но заразен?
Ние мерките ги правим, защото не се спазват правилата, а не защото има или няма заразени. Нито един да няма, когато не са спазвани правилата, това е основание за издаване на акт за нарушение. По отношение на първия въпрос, в момента сме малко в междинно състояние. Да, продължава да има кластери, ние си ги знаем много добре, но не са толкова добре отчертани, както бяха преди седмица, където точно можехме да кажем Сърница, Доспат, Ямбол, Пазарджик. И когато реагираме бързо да ги потушим, което е факт, там нямаме нови случаи изобщо. Сега са малко по-пръснати случаите и са по-скоро къде семейни, къде на база предприятие, къде на база посещение на някои от тия събития, които ви казах. Така че има и единия, едната и другата характеристика.
Искам да обясните, казвате колко са проверените да минат на седмица карантина на хора, задължително вече, че продължава да бъде там носенето на маски. Обаче едното дъх по време на тихо час там не може да се спазва. Така че може ли да обясните да ви обвиждате някакви други мерки по отношение, примерно на дезинфекцията, по някакъв начин, за да има само спазването?
Знаете, че върнахме разписанията на градския транспорт в нормалните делнични разписания. Не спряхме градския транспорт по време на извънредното положение. Претърпя много финансови загуби, но ние взехме решение, че загубите ще ги компенсираме. Важно е здравето на хората. Така че първо напълно е възстановено разписанието както на наземния транспорт, така и на метрото в нормален ритъм. Очевидно, че трябва да наблегнем на носенето на маски. Затова искам и контрола да бъде много по-сериозен. За мен лично може би си струва, това не сме го говорили с министъра, сега го казвам, но може би си струва парламента да разгледа самите санкции, защото 300 лева за неносене на маска може би спира контролните органи, затова издават толкова много предписания непрекъснато, без да налагат санкции. Аз лично смятам, че за хората еднакво дисциплинирано би било една нормална, разумна санкция за това. Но това е въпрос, който ще се обсъжда, разбира се. Казвам си моето мнение в момента, защото искам да намерим всички механизми, които да доведат до много строг контрол и да няма общо взето дискусии. Всеки, който нарушава, да може да си плати санкцията и да знае, че контрол е неминуем. Това е много важно при контрола. Очевидно, че в някои часове и в някои превозни средства такава дистанция от метър и половина не може да се спазва, но като цяло знаете, че това не са много. Все още хората не са се върнали към градския транспорт, включително и в метрото сме твърде далеч от 350 000 души дневно, какъвто е капацитета на сега съществуващите линии.
От българския съюз настоява PCR-теста при прием в болница да бъде включен в клиничната пътека. Това всъщност обмисля ли си като промяна?
Министерството на здравеопазването продължава да държи на своето становище, че всеки български гражданин, който има нужда от лечение в болница, в лечебно заведение, не трябва да плаща, да прави предварително тест, за да влезе на съответната диагностика и лечение в лечебното заведение. Вие знаете, че в моето указание, което пуснах до регионалните здравни инспекции и респективно до болниците, когато се забележи, че човек има определени симптоми, които дават основание да се счита, че е възможно да има носителство на коронавирус, тогава се прави тест от лечебното заведение, което се заплаща от Националната здравноосигурителна каса. В момента не мога да кажа точната цифра, но информацията може да я получим от Националната здравноосигурителна каса и ще ви я предоставим на сайта. То не става въпрос само за рези.
Обърнете се към каса.
Каква е ситуацията в Хасково? Там заради положителната проба на тези системи, приготвени, хората се изключително притеснени. Установени
са контактните лица и какво
следва от
тук нататък.
Григор Димитров е 38-я случай на COVID-19 в Хасково. И няма никакви основания по повод на 38-я случай да правим нещо различно от това, което сме направили за първите 37. Да, вярно, благодарение на времената си популярност, два дни, понеделник и вторник, минала седмица, той направи доста срещи. Част от тях са с много нисък риск, защото става въпрос за снимане с деца за една-две минути. Повече ме притесняват много тесните му контакти с медиите, с кмета, защото там беше доста по-тесен състав и на закрито контакта. Всички те са поставени под наблюдение, всички те ще бъдат изследвани. Повечето от вашите колеги са поставени под карантина, което никак не им харесва, но ще трябва да спазят. Аз не мисля, че има нещо особено. Не мога да си обясня и тия желания за някакви масови скрининги, за това, че Григор Димитров е излязъл положителен, няма никакви основания.
За кое?
За
събирането. Да ги изследваме.
Сега, в момента върват изследванията.
Извън това, което знаете за ПСП, нови не знам.
Прави впечатление, че откакто беше последния брифинг на щаба официалния, генерално фактически председател на щаба не се появява публично, няма ли в момента на тази пресконференция. Каква е причината за това? Вие ми разяснили откакто беше последния брифинг, какъв е формата, по който се провежда заседанието на щаба? Много ли се всеки ден събирате ли се на едно място и по друг начин функционират нещата?
Генерал,
това
иска да кажа за генерал Мутачински, че той има служебни ангажименти в момента и не може да присъства. Поддържаме непрекъснато връзка с него. Утре ще се включи отново в нашата съвместна работа. Няма никаква промяна в провеждането на тези срещи. Те са регулярни, да не кажа по някой път ежедневни при министър-председателя. Той в рамките на своята ангажираност е информиран, често си дава своето становище по въпросите и проблемите, които разглеждаме, така че считайте се едно, че генерал Мутафчийски си продължава да си работи и да ръководи щаба.
Те изпитате на хората в Хасково, извинявам се, че пак ви връщам, кой ще ги поеме на контактните на Григор Димитров?
Който ги поеме?
На тези, вижте сега, когато има един случай, човека, който определя контактните, които подлежат на наблюдение и следване, е епидемиолог в местната РЗИ. Сега някакви самоинициативи започнаха напоследък шефове на предприятия, кметове да дават списъци. Това си е самодейност. Има си начини. Този, който сме определили като достатъчно рисков контакт, ние го следваме за сметка на РЗИ. Това е в рамките на надзора. И до там трябва да се ограничат нещата. Пак казвам, няма никакви основания за някакви масови скрининги за това, че е излязъл още един положителен, пък бил той известен.
Последен въпрос, ако обичате.
Казус, доктор Пенчев, здравейте, дари кардиолог. Слушател прибира се от Белгия на 16-ти, на 19-ти пада карантината. От Белгия той остава под карантина. Какъв е пътят? От Рензи и София му казали, че не могат да обвинят ТГН, защото още няма заповед на министъра, пристигнал при тях.
Ще се повъртя на министър, да се стигне в инспекцията, автоматично.
тези заповеди е разпоредено от кога падат карантини. Дали е от Белгия, дали е от Люксембург или Швейцария, това няма абсолютно никакво значение. Просто технологичното време, което е необходимо, е малко по-голямо, тъй като вие знаете, че летище София е вратата на България в момента. Ако там просто хората, които трябва да се обработят с нашата това е.
Само да допълня, защото е скромен доктор Пенчев, при миналата промяна на заповедта, когато отпаднаха страни, които бяха в карантина, ние поискахме списъка от гранична полиция и се оказа, че той е на 27 страници. Извинявам се, 270 страници. Всяко едно такова име със сега не трябва да се влезе с тема да се смъкне. Просто отнема технологично време.
Доктор Пенчев, извинявай, да се след като всички признаваха, че те имат
или дължимо положите, или дължимо
отрицателно резултат. Не обобщавайте така. Значи, първо от самото начало на COVID до сега има огромно развитие и при бързите тестове. Започва да се произвеждат от световно известни фирми, а не такива, които не могат да им бързо са имат от Корея.
И с по-голяма надежност.
И разликата е много голяма. Плюс това излязаха съвсем друг тип изследвания. И ELISA, и имунохроматографски. Сега не искам да навлизам в технологии, професора тук е по-силен, но ние ще използваме всичко, което е налично, там където има място, защото си има такива за PCR, има си за бързо.
Благодаря ви много, всичко добро.
Радио К2 от мястото на събитието.